eguzkiak urtzen du hangoian gailurretako elurra, oarkada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Amaiur, 200 urte aurkituko gaitu zuenoei ikuskizun ederra ikusi genuen Amaiurren abuztuan. Partaiden artean, taula gainean, aire izpak.
Dezaken argia, urtuko duen bihotza.
Martxa baten lehen notak, bidexka beuren diskan entzun gaiden, kanta ezagunarekin borobildu zuten abuztuko saioa. Ederra da beurek entzutea. Miren, Paskalin eta Maia Aire Izpak urteak eta ramazkite euskal kultura eta kantagintzari lotuak. Kantau eta bertze hainbat Aire Izpak entzun da, badibidez, konplezte ditut eta kanta datorkit burura, edo Arrosako Zolan, edo Eskerrak Bizitza, Violeta Pararen kanta euskaratua. Larumat arratsalde honetan Arantzan izanen dira Aire Izpak eta gure artean Amaia Aire dugu. Amaia, egunon eta ongi etorri.
Bai, zuri ere egunon.
Ze moduz?
Nuntza, ongi, ongi.
Bueno, Urepeldik Arantzara etorriko zarete larun batean.
Bai, hori da, bai, bai, etorriko gira larun batean, bai. Lehen aldiz, dinen gira, bai, Arantza ez dugu kantu, izanen naiz, baina kantatzeko ez lehen aldia izanen da, bai.
Ba, lehentxago, aditu dugu eta aipatu dugu, Amaiurren ere abuztuan izan zinetela, eta Hondarreko aldiz, orduan entzuteko aukera izan genuen, zuengandik kantu ederrau, martxa baten lehen notak. Ederra izan zen ura ere, ez da?
Bai, ederra izan zen, eta gero momentua ere, polita, lekua, ba, mistan dena, ahri-garria da ere, eta bai, bai, ongi joan zen, eta gure artean ere azkenean denbora pasatu ginuen, kantari eta parte hartu zuten guztien artean, eta momentu polita izan zen guretzat ere bai.
Bueno, nolako ibilbidea du Aire Izpak, Amaia? Urteak dara mazkitzue euskal kantagintzari lotuak, ez da?
Bai, bai, gu Urepeldarra gira eta gerraiteko txipitatik beti kantu zartzeko usaia izan dugu, eta gure etxean usaiako gauza izan da beti, ama junto kantu zalea da, eta arekin beti kantua izan da biziki presente, aitarekin ere ba, baina aita gehiago bertsolaritzaren ingurukoa izan da, eta beraz izan ditugu pixkat bi iturri horiek, eta gero gure etxean irratia izigarri presente izan da, ere beti guretako idulegiko irratia, eta kantu haunitz eta pasatzen zen, eta gero gure erri horietan haunitz kantari bada ere, eta bazen eta bada, eta orduan ez dakite, hiru ahotsetan kantatzeko usaiak tipitatik hartu ginuen, kasik erran bezagun, bai, egunero hartzen ginela kantuz, bat ere kantaldietan agertzeko asmoarekin, baina gero azkenean hola egin zen, nera bezaroan izan ginoen parada hola gure iparraldeko hola Baxenabarreko erriko festa batzuetan hasteko, eta gero hola gauza hundirik kalkulatu gabe, erriz erri ibili gira eta beti ari gira hola gure neugian, baina nari gira gustatzen zaigulako, eta guretako bo beti plaza handi bat baita.
Tiki-tiki-tik transmisio hori bada, zuenetxean, guratxoak aipatu dituzu, gero bertsolaritza ere, ez, Fernando Aire, Salvadorren bilobak ere zaituztegu, bertsolaritza dela, kantagintza dela, sabeletik edan duzue, Amaia?
Bai, egan behar da, bai, hori ala da, eta beraz, unkituak izan gira beti edo bertsu batzuekin, edo kantu batzuekin, gero horretzen naiz txikitan, edo gure etxean atximaiten ginituela honitz, bakizu disko vinil zahar horiek, eta ez toka mairuko, beraz, kantari horien, beraz, altxor guzi horiek ere hor ginituen, eta, bo, eta gero, hola hasi ginen, azkenean, horretzen nahi Paskalin aizpak gazenak bazuen errestasun handia eta badu ere ahotsak harmonizatzeko. Eta beraz, ardura, hola, mi hasi berdin eta harrek beste botzatxe maian, eta hola ibiltzen ginen, gure josteta zen hori.
Hoi da, ez toka amairu ipatu duzu, Salvadorera ipatu dugu, bertso edo letra horiek musikatu eta kantatzen dituzu, eh? Unitzetan zuen kantaldietan, ez dala? Amaia?
Bai, eta gero, beti izan dugu guk, bon, biztan dena ez toka amairuko artista diferenteak biziki zigarri gustukoak, baina guretako Lourdes iriondok, guri Lourdes iriondok utzi dauko olako zera berezia, eta beti emazte horrek kantatzen zuen manera, eta beti haunitzunkitu gaitu Lourdes iriondoren ahotsak, eta nola kantatzen zuen, eta gainera garaian, eta pixkat haren kantuen kantatzen hasi ginen ere, horretzen nahi zuri izan zela hasi ginen, oraindik kantatzen ditugu, baina hitzak, kantua, bon, Xabier Reteren hitzak dira, baina arek kantatzen zuen, eta gero, ara, beraz, bai, batzutan Salvadorren bertsuak baita ere, gehi ez doka mairuko kantu batzu, eta gero beste kantu erikoi batzu ere, guk entzuten genituenak, hola beste batzu kantaturik.
Hoita bost urtetik goitiko ibilbidea duzue, nola oroitzen dituzu hasieraiek?
Hasieraiek, ba, hasieran zinez joan ginen, badakizu aurrek duten inozentzia aurrekin, egin zaukuten, ba, hasi behar duzue, kantatuko dituzu iruzpalau kantu, eta bogu bai, arazori gabe, bat ere urduri joan gabe, deuse, hola, eta beraz, ahunt goxoan, hola, aski babesturik ere sentitzen ginuen gure burua, zeren eta erri inguruan ginen, edo, beraz, beti izagunak, eta gero, aski fite egiarreiteko hasi ziren gure galdeiten eskuinta ezker, orduan guk ez ginuen horretzen nahi zet ginuela autoko karnetarik eta gure amak biltzen zela eskuinta ezker, eta bazuen merezimendu zeren gure peletik beti nora nahi joaiteko ere bide bada egiteko, baina gure amak ere maiten gintuen, eta gero Xuberuan ere haunitz kantuz hartzera galde egiten zaukuten, han izaiten da ere gaerin dainen erri batean olako itzordu importante bat kantuaren eguna edo deitzen zuten dutena, zot beti badela, eta arek ere olako bultzada bat eman zaukun, eta gero, bo, iarraiteko, ipar aldean bereziki biltzen ginen, eta gero gehi bat urte inguruan hor gu mugitzen ginen frango gazte mugimenduan, eta hola, eta hor gure guko gehi urte ginituelek, beraz lehen aldikotz eskualerria zuzenean festival antolatu zen, eta mugimendu urtean ginen, horrean hor ere kantuz, eta arrosako zolan kantua gula atera zen, eta gero poliki, ba, egoaldean ere kantaldi batzu, eta gero azkenean urteak joan zitzaizkigun guk bat ere diskorik grabatu gabe, jendeak ezautzen gintuen, hola zuzeneko emanaldi batzu grabaturik irratian, iparaldeko eskuali irratietan bereziki haunitz pasatzen baitziren kantu batzu. Eta gero azkenean Mikel Marquezen ezautza egin ginuen, arek galde gintzaukun kolaborazio bat hola konpizeitut kantuan. Eta momentu hortan dugu Josu Zabalaren ezautza egin, eta arek konbentzitu gintuen grabaketa baten egitera. Eta gero horrek bideska diskoa sortu ginuen momentu horretan duela oaitzaztu urte, eta gero diskoari esker egiarriteko zenbat garakoekin grabatu ginuen, beraz otxandion Bizkaian, eta hor hasi gira gehiago azken urteetan Bizkaian eta Gipuzkoan ere eta Nafarroan ere beraz gehiago ibiltzen kantuz.
Uh-huh. Aipatu duzu, Bidexka, zuen lana ez, 2014an karrikaratua.
Bai, lan horretan nahi bauzu, pixkat, Josu Zabalak egin zaukun plantemendua, bo, jarraiteko gustatu zitzaigun, zeren berak nahi zuen bil ginitzan ordu hartio eiten ginituen kantuak. Beraz, guk jadanik kantaldietan hainbat urtez emaiten genituenak utz genitzen grabaturik. Mm-hmm. Eta gero grabaketa hori egin ginuen albezain naturalki. Ordean, berezia izan zen, zeren orain entzuten dugulaik oartzen dira akats batzu ere badidela taula, baina autu bat izan zen ola egitea, nahi ginuen grabaketa egin kasik zuzeneko emanaldi batean mm-hmm. badina bezala. Egan nahi baita hiru ahotsak ber momentuan kantuz grabatuak eta gero musika ere bai eta gero helburua zen zinez hartzea guk egiten ginuena manera naturalenean eta gero atxikiz guk nahi bauzu garrantzia maiten diogu itzari letrak ardezan behar duen lekua. Eta hortarako gurekin dabilan Sebastian Degran musikariak izigarri untsa ulertzen du hori eta ulertzen gaitu hortan. Eta entziatzen gira musika presente, musika haunitz eraguntzen gaitu, baina aldi berean ez dezan ito itzen entzuteko parada.
Oida.
Eta orduan hori da pixkat guk behiratu nahi duguna, kantatzen dugu hiru ahotsetan. Mm-hmm. Badugu eskusoinuan laguntzen gaituen musikaria, Sebastia, eta gero guretzak gure kantu aukeraketan adibidez, importanteena zaigu, bai melodia bistandena, baina importantago hain segur zer egiten duen kantuak.
Mm-hmm. Oida, musikak laguntzeko balio du, baina onitzetan ere, aire izpak akapela ere, entzun zaituztegu, eta hitzari eta kantari berari ere, bueno, ba, bere balioa emanez. Aipatu duzu, diskak aukera eman zizuela, Euskal Herrian barna geixago zuen lana edo emanaldia zabaltzeko, eta adibidez, aurten ere, emanaldien barne Bilbao Basque Fest hortxe zegoen, eta parte hartu zenuten apirila aldean, ez da?
Bai, hori da, parte hartu genuen, bai. Ba, pandemia garaian osoki gelditu gira, biztan dena gainerateko guziak bezala, baina gero ere nekez hasi da behiz dinamika, eta dibidez iparraldean hasteko ahas kantaldi guti egiten da, mementoan, eta ez dakit pixkat oiturak aldatu direnez, edo ez dakit, ituridu nekezagola, baina hala ere orai behiz ari da, behiz biskat mugitzen. Ara guk kantaldi batzu izan ditugu Tolosa aldean hor, frango, ba, iruzpalau egin ingurutan hor, eta gero nola erran, ibiliz ere, edo aizan ez ere gure burua taula gainean edo erakutsiz beste batek entzuten du eta berdin bere egira edo ikusten du ideia, hola egiten zaio ideia gure kajarazteko, baina egia da aski erreposki abiatu dela berriz, eh? Gero guk kantagintza beti presente dugu, baina aparte beste lan batzuetan ari gira ere, beraz gure nola ezan guk haunitz ibiltzen giren garaietan, ere azken urteetan, familiako bizia kontutan hartuz gehi lana, gehi gaineratekoa, eman dezagun ilaitean kantaldi bat egiten dugula, gutxi gura bera. Mm-hmm.
Hau ez baita zuen lanbidea, ez da? Amaia?
Ez, gu ari gira, Paskalin Tabiak ari gira, erakasle gira sehaskan, eta aizpa mm-hmm. miren, hartzaina da, Hortaz. Miren, urepelen, eta beraz, haren dako ere, bada, egiazki sasoin bat, hor, guai, neguko partean, hasten dena, udaberriko garai hori arte, aski komplikatua libratzeko mm-hmm. lanetik.
Bai, bai. Ta nolako izaten da zuen prestaketa aldu zuenean, tartea duzuenean?
Ba, prestaketa kantaldiak aintzin edo aintzineko astean biltzen dira, eta kantuak gure etxean, hola, lasai biltzen, hasten dira kantatzen, eta gero ikusten zer hobe daiteken, eta biltzen gira irua izpak, edo baten etxean edo bestaren etxean, eta musikaria ere Sebastian gurekin. Eta gure prestaketak modu lasaian, ahunt izaiten dira. Guretako kantu zartzea da ere elgarren artean biltzeko manera, eta kalaka unitz, mintzatzen gira unitz, gauza batez edo besteaz, eta guretako lotura handia da ere. Pentsatzen dut kanturi gabe ere izanen ginuela gure arteko lotura handia, baina egia gaiteko kantu zartzeak batzutan behartzen gaitu, ez dakinik, egun oso bat, edo arratsalde oso bat, edo erregularki elgarrekin momentuola luzeak partikatzea, eta beraz egia da trebatzeko pixkat, eta hori dena gero joaiteko ere kantaldi lekuretara, eta orduan ara bada trebaketa edo entxe atzeko momentu horiek badira, eta gure artean ere hor biztanena sortzen da lotura handia, ba izpak girelako biztanena, eta edozein talderen zat bezala beraz horrenak pasatzen ditugulako azkenean elgarrekin.
Talarun baterako guztia prest, Amaia, edo nola?
Bai, aski prest gira, nik uste, gero beti iten dugu azken errepika bat joan aintzin, baina zinez plazer handiarekin heldu gira. Aizan ginen duela bor zurte lesakan, eta ohoitzapen biziki ona dugu kantaldi hartaz ere. Eta guretako boholako horietan hartzea zinez izigarri goxo zaigu, zeren eta jende eskualduna dugu parrean, ez baita beti hola iparraldeko leku guzietan bereziki kostaldean adigirelarik, eta hain zuzen, erraiten dauzun bezala, guretako hitza ez bain maute ulertzen, parrekoek pentsatzen aldut, behar bada pixkat aspertu laitezkeela ere, zeren eta batzutan kantatzen ditugu bertso sortaluze batzu, eta bon, baina hortako guretako zinez izigarriko plazeraikin ginen gira kantatzera arantzara, eta olako errietan gainera kasik etxean bezala zenditzen gira, edo baitute erri horiek bai gure erriarekin edo beste erri batzuekin olako ez dakit eite edo peskat zerbait antzekoa atxemaite dut gidoan, eta ordeona da, zinez ahongo otik aldu gira.
Seguru, etxean bezala sentiaraziko zaituztetela, eh? Aire izpak zazpiterdietan larun batean itzordua, Arantzan, herriko etxeko gorapean eskainiko duzuen emanaldian, bertaratu nahi duen horrek ze emanaldi entzunen du, Amaia? Labur. Nolakoa izanen da emanaldia?
Imaiten ditugu, bai, jandautzutan bezala, beraz, ez dok amairuko kantu batzu, hori aspalitik ezagunak direnak eta guri gustatzen zaizkigunak, Lurde Gidiondo kantatzen zituen batzu, gero Xabier Leteren kantu batzu baita ere, eta gero kantatzen ditugu ere Salvadoren bertsuak, aitetxi Salvadoren bertsu batzu, eta bertsu sorta batzu nigarra begian edo semeari ere, horiek ukitzen gaituzte ere, eta bestalde hor Violeta Pararen kantu baten, beraz, itzulpena ere kantatzen dugu orai, beraz, eskerrak bizitza. Eta gero beste kantu egikoiago batzu, ala nola, Yamatite Lizanburu, Xaraktar, beraz, Xaraktar baten kantuak, gazte hilzera duana, hori laboak ere kantatzen zituen, hiru, gu kantatzen dugu bertso sorta osoa, edo bai berzu sorta osoa, eta ala gero pistatu hori izanen da gure emanaldiaren aria.
Ba, Amaia, zure ahotik gonbidapen bat eginen dugu?
Bai, beraz, gu arantzan izanen gira, larun bat untan, eta plaza jaundidekin hurbilduko gira zuen gana, eta zuekin egoiteko gogo handia dugu, kantu zartzeko goxoan, eta ea nola pasatzen den kantaldia, minan, guk larun bat arte erraiten dautzugu.
Kantua zer da zuretzat, Amaia?
Ba, nik uste kantua lotura den, jenden arteko lotura, eta hizkuntzarekin atxikitzeko lotura sakon bat, eta azkenean itzeak emaiten baitute nola ezan biziaren ikusteko manera bat ere, eta kantua hori praktikatzen den gauza bat da elgarrekin kantatzen baita ere, eta beraz usteut hori dela azkenean kantua gure herriarekiko lotura, gure hizkuntzarekiko lotura, eta gure artekoa ere bai.
Amaia Aire, mila esker gurean izateagatik, aurkezpentsu hau egiteagatik, eta goraintziak Miren eta Paskalin aizpei ere.
Bai, mila esker zuri, beste jartio.
Ongi zan.
Bai, berdin, izan utxa, adier.
Hankara pausoa, nibiltzerako, mendita iria. Desertu urdin bat, zenbat Portugalko, taien artetik maitean.